Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 25. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Branko Vujović, Darko Skoković i Veselin Vukotić negirali pred Skupštinskim anketnim odborom da je bilo korupcije u privatizaciji Telekoma. Crnogorski Telekom oslobodio čuvanja poslovne tajne bivše direktore Olega Obradovića, Milana Perovića i Miodraga Ivanovića. Vlada Srbije predaje Briselu pismo o zajedničkoj kontroli granica sa Kosovom. Nastavak tenzija oko spornih ostrva u istočnom Kineskom moru, najmanje 6 poginulih u terorističkim napadima u Iraku. A u emisiji između ostalog poslušajte koliko su crnogorski političari ljudi od riječi kada obećavaju brde i doline, naročito tokom izborne kampanje. Direktor novoosnovanog web portala Istinomjer, Dragoljub Vuković, to ilustruje jednom anegdotom.
Neću otkriti identitet osobe koja je laka bila na obećanjima, nego ga pita žena toga gospodina, zašto si obećao to da ćeš mu dati kad znaš da nećeš, neka čovjek ode zadovoljan. Znači, otprilike naši javni poslanici se ponašaju tako da oni koji slušaju odu zadovoljni. A hoće li to biti ispunjeno, kako se to desiti i tako dalje, to i u tom trenutku baš ne zanima.
I dok u gotovo svim crnogorskim gradovima nakon ljeta u velikim trgovinama i na pijaci snize cijene prehrambenih proizvoda, u Budvi to nije slučaj.
Cijene su katastrofa i kao da živi u Njujorku, a ne u Budvi.
Pa vjerovatno se ne vrati, ide novi krug cijena i to nema povratka, nego se, kako se cijene dižu, ne vraćaju se više na nivou koji su bili.
Koliko je skupo ovdje život?
Skupo je dosta, Boga mi.
Kad nemaš, kako ti je skupo? Sve ti je skupo kad nemaš.
Ali eto, gurao se.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski Telekom oslobodio je čuvanja poslovne tajne bivše direktore Olega Obradovića, Milana Perovića i Miodraga Ivanovića, piše Dnevnik Dan. Bivši čelnici Crnogorskog Telekoma odmah su nakon toga dobili poziv anketnog odbora za prikupljanje činjenica i informacija o korupciji u privatizaciji te kompanije da svjedoče u četvrtak. Oni su u prvom pojavljivanju pred odborom naveli da će se, ukoliko njihov poslodavac da dozvolu, ponovo odazvati pozivu. Crnogorska vlada morat će da objasni kako je došlo do nejasnoća u vezi biračkih spiskova, posebno o navodima o preminulim osobama koje se u njemu nalaze, rekao je šef posmatračke misije OEBS-a Gerd Heinrich Ahrens. On je najavio da će razgovarati sa predstavnicima vlade o navodima Mansa da postoji veliki broj preminulih osoba, a da se nalaze u biračkom spisku. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da se razmjenom pisama o sporazumu Beograda i Prištine koji je potpisala bivša vlada o integrisanom upravljanju prelazima na prelazima prema Kosovu ništa neće odmah promijeniti. Dejan Pavićević, koga je vlada Srbije zadužila za tehničke pregovore s Prištinom, danas će u Briselu Evropskoj komisiji predati pismo o zajedničkoj kontroli prelaza koje je potpisao u ime vlade Srbije. Demokratska stranka saopštila je da u sporazumima koje je bivša vlada Srbije postigla sa Prištinom ne postoji ništa tajno i da svako ko to tvrdi govori neistinu. I vlast i opozicija bili su upoznati sa sadržajem sporazuma i sam predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je potvrdio da u sporazumima ne postoji ništa tajno niti protivustavno, ističu u saopštenju Demokratske stranke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Japanska obalska straža jutros je vodenim topovima otjerala 40 tajvanskih brodova iz svojih teritorijalnih voda. Kako se navodi, kineski brodovi su se približili ostrvima, ali japanska obalska straža nije na njih uperila vodene topove. U pokušaju stišavanja napetosti oko spornih ostrva u istočnom Kineskom moru, kineski i japanski zvaničnici sastali su se danas u Ministarstvu spoljnih poslova Kine. Najmanje 6 osoba poginulo je u seriji napada na iračke snage bezbjednosti u Bagdadu, saopštili su bezbjednosni i bolnički izvori u gradu Tarmija, 45 km sjeverno od Bagdada. Napadači su aktivirali 2 automobila bombe parkirane ispred policijske stanice i potom pucali iz mitraljeza i raketnog bacača. A Iran je testirao 4 rakete tokom vojne vježbe u Ormuskom prolazu, javila je iranska novinska agencija Fars. General revolucionarne garde Ali Fadavi rekao je da su rakete pogodile veliku metu veličine ratnog broda i potopile je za 50 sekundi, navodi se u izvještaju agencije Fars.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Sadašnji i bivši crnogorski državni funkcioneri, nekadašnji članovi tenderske komisije, odbacuju mogućnost da je prilikom privatizacije crnogorskog telekoma bilo korupcije i da je bilo ko primio mito od gotovo 7,5 miliona eura, dok je opozicija ostala pri stavu da postoji snažna sumnja da je prilikom privatizacije telekoma bilo korupcije. To se čulo u nastavku saslušanja pred anketnim odborom Skupštine Crne Gore, na kojem su se pojavili bivši visoki vladini funkcioneri. Detalje prenosi Srđan Janković.
Bivši vladini funkcioneri Branko Vujović, Darko Uskoković i Veselin Vukotić negirali su pred Skupštinskim anketnim odborom da je bilo korupcije u privatizaciji Telekoma. Branko Vujović, kao tadašnji predsjednik tenderske komisije za Telekom, tvrdio je da je kompletan tenderski proces urađen po najvišim standardima i propisima.
Ja zaista tvrdim da je u tenderskom postupku u privatizaciji Telekom sve urađeno po propisima, dakle u skladu s zakonom o privatizaciji, uredbi o prodaji putem javnog tendera i svih međunarodnih standarda zajedno sa našim međunarodnim savjetnicima koji su sprovodili proceduru.
I Darko Uskoković, koji je u vrijeme privatizacije Telekoma bio ministar ekonomije, saopštio je da mu je nejasna logika da je uopšte bilo korupcije jer je ugovor bio kvalitetan.
Nikako mi nije jasno kako neko može smatrati da je u ovome poslu bilo korupcije. Što se tiče privatizacije, tu apsolutno kako vama ni meni nije jasno da li je i kako je tu moguće da mi danas pričamo o korupciji.
Podsjetimo, anketni odbor koji saslušava sve učesnike privatizacije crnogorskog telekoma počeo je sa radom nakon što je objavljeno da su Deutsche i Mađar Telekom pristali da plate 95 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio skoro 7,5 miliona eura mita preko 4 lažna ugovora o konsultantskim uslugama. Na osnovu ovih podataka cilj Skupštinskog odbora je da rasvijetli činjenice o tome da li je kupovina crnogorskog telekoma bio korupcionaški posao i utvrđivanje političke odgovornosti domaćih učesnika. Tokom saslušanja bivših vladinih funkcionera ponovo se otvorilo pitanje da li pristanak Deutsche i Mađar Telekoma na plaćanje poravnanja u Sjedinjenim Državama predstavlja njihovo priznanje da je bilo korupcije u procesu privatizacije crnogorskog telekoma. Koča Pavlović iz opozicionog pokreta za promjene je otvorio mogućnost da je do korupcije došlo nakon privatizacionog procesa kada je Mađar Telekom otkupljivao manjinske akcije crnogorskog telekoma.
Da li je taj koruptivni, da kažem, honorar plaćen za nešto što se desilo tokom privatizacije ili za nešto što se desilo nakon privatizacije?
Bivši ministar ekonomije Darko Uskoković je odbacio mogućnost bilo kakve korupcije.
Ja vam lijepo kažem, mi smo vodili privatizaciju ove kompanije i u toj privatizaciji nije bilo nikakve korupcije. I na svako vaše pitanje ja vama činjenično odgovaram, ciframa, brojevima i svim.
Potom su se članovi odbora izjasnili o tome da li je bilo korupcije ili nije. Andrija Mandić i Predrag Bulatović smatraju da je korupcije bilo.
Po meni, bilo je korupciju u privatizaciji Telekoma Crne Gore. 7,35 miliona evra koji se pominju kao iznos koji je plaćen na ime korupcije, mislim da je realno sagledano strane službi koje su prikupljale informacije i činjenice vezano za ovaj slučaj.
90 miliona poravnanje plus 60 miliona za advokatske usluge su dali u Sjedinjenim Američkim Državama, 150 miliona dolara zbog sumnje za korupciju, a što koju nije osporio Telekom u Crnoj Gori.
Zoran Jelić iz Demokratske partije socijalista odbacuje mogućnost korupcije.
To smo saopštili na Komisiji za kontrolu procesa privatizacije, da je privatizacija Telekoma rađena transparentno, javno i po zakonu. Ovdje na početku današnjeg izlaganja gospodin Mandić je saopštio, što je gospodin Uskoković i demantovao, da je bilo priznanja na sudu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovdje se stalno brkaju sudovi, brka se Komisija za hartije od vrijednosti Sjedinjenih Američkih Država. To je jedan stav, nije odluka, nije presuda, znači to je javno saopšteni stav Američke komisije za hartije od vrijednosti. I zbog kotacija na američkoj berzi, zbog određenih nedostataka, Mađar Telekom je platio poravnanje u iznosu od 95 milijuna eura. I to nije ništa čudno.
U međuvremenu je crnogorski Telekom oslobodio čuvanja poslovne tajne bivše direktore Telekoma, koji bi trebalo da se pojave na saslušanju u Skupštini. Pored njih, pred anketnim odborom će biti saslušani lider vladajuće koalicije Milo Đukanović, koji je bio premijer u vrijeme sporne privatizacije Telekoma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku političke teme, mediji u Crnoj Gori objavili su danas spisak kojim je dostavio budvanski SNP sa imenima profesora srednje škole Danilo Kiš, koji su evidentirani, kako tvrde, kao glasači DPS-a ili opozicije u Budvi, uz napomene sa kojima od njih treba da razgovara direktor budvanske škole Srđa Popović. Na današnjem skupu u tom gradu o zapošljavanju mladih, novinari su iskoristili priliku da Popovića zamole za komentar.
Mogu to nazvati to falsifikat u službi predizborne kampanje. Ono što mogu da kažem crnogorskoj javnosti jeste sledeće, da se nikad u školi nisam bavio politikom, da nikad nisam nijednog člana kolektiva prisilio ili ga ubjeđivo da glasa za bilo koga, a s obzirom da na listi SNP-a ima na visoko pozicionirani kadrova iz naše škole, oni mogu ovu moju priču da demantuju. Ja odgovorno tvrdim, ako nađu jednog jedinog profesora srednje škole koji će potvrditi da se njega vršio pritisak za glasanje, da nikad više neće ući u srednju školu Danilo Kiš. Ja sam odavno sam u političkom životu Budve, ja se ponosim time što imam člansku kartu broj 105 Demokratske partije socijalista. Ponosan sam što već treći mandat se nalazim u vrhu liste za odbornike i posebno sam se dičim 26. mjestom na republičkoj poslaničkoj listi Demokratske partije socijalista. Prema tome, ja sam ubijeđen da će ove laži i neistine koje je plasirao SNP izaći na vidjelo, da će narod na izborima pokazati ono što je, uz onu narodnu psi laju, a karavan prolazi.
Čuli ste direktora srednje škole Danilo Kiš u Budvi, Srđu Popovića. U izbornoj kampanji malo ko od političkih subjekata govori o budućnosti, planiranim socioekonomskim potezima ili konkretnim rješenjima za nagomilane crnogorske probleme. Vladajuća koalicija i dalje uspijeva da kao dominantne teme nametne one iz prošlosti, identitetska pitanja i biografije političkih aktera. Slušamo Petra Komnenića.
Lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji vodi glavnu riječ u kampanji vladajuće koalicije, ne propušta šansu da pomene ulogu svojih političkih konkurenata u osporavanju crnogorske nezavisnosti, koja je zaokružena još prije 6 godina. Na jednoj od tribina Đukanović je kazao da vlast zapravo nema konkurenciju.
Dakle, da li možemo pokloniti povjerenje da upravljaju Crnom Gorom oni koji su učinili sve što živ čovjek može učiniti da Crne Gore ne bude? Sve. Dakle, koji su pokušavali nebrojno puta da zapale Crnu Goru. Oni koji su formirali 7. bataljon vojne policije da bi tada zloupotrijebljena vojska Jugoslavije pokorila Crnu Goru. Da li možemo vjerovati onima koji su iza leđa Crne Gore izglasavali izmjene Ustava Jugoslavije da bi Crnu Goru, staru državu, pretvorili u 27. izbornu jedinicu Srbije? Da li možemo vjerovati onima koji su moljakali po Briselu i po Vašingtonu da se Crnoj Gori ne dozvoli osnovno demokratsko pravo da sama izabere svoju budućnost?
Ni u Demokratskom frontu, koji je jedna od glavnih meta predizbornih napada lidera DPS-a, koji, govoreći o čelnicima tog političkog saveza, koristi kvalifikacije, citiram, četnički vojvoda, kolumnista zemunskog klana i Miloševićev ambasador, ne ostaju dužni. Đukanovića su više puta podsjetili da je sve do kasnih 90-ih držao skute Miloševiću, a nosilac liste Demokratskog fronta Miodrag Lekić kaže da je frapiran, citiram, drskošću lidera vladajuće stranke.
Koji je isleđivan u susjednoj zemlji za kriminal i mafijaško udruživanje u inostranstvu, dakle da se usuđuje da proučava druge biografije, pritom bezočno izmišljajući.
Daliborka Uljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje, kaže da se iz jednog u drugi izborni ciklus ponavlja ista stvar.
Pa to nije ništa novo, životne teme su kao i uvijek u našim izbornim kampanjama u drugom planu, jer njihovo otvaranje bi zahtijevalo mnogo veći napor, oni koji ih otvaraju mnogo veći stepen stručnosti u davanju ili predlaganju prosto rješenja, a dodatno to nije ni medijski dovoljno atraktivno i samim tim se izborni akteri opredjeljuju za one priče koje su se već pokazale kao populističke i kao one koje skreću mnogo više pažnje i birača i medija.
Komunikolog Radoje Cerović primjećuje da vladajuća koalicija vješto nameće teme koje joj odgovaraju, dok njeni politički konkurenti zbog toga imaju startni zaostatak.
U svakoj kampanji je potrebno da svi politički subjekti koji učestvuju u kampanji imaju nešto što se naziva strateški cilj. Strateški cilj ne bi trebalo da bude izmišljen iz malog mozga, već da bude plod jednog dubinskog istraživanja, i ne govorim samo o anketama, jer su ankete samo početni dio tog dubinskog istraživanja. Potrebno je shvatiti šta je to u psihološkom smislu potrebno i interesantno onima koji se lome, koji su neodlučni ili koji su abstinenti, da bi na takav način se pridobio taj odlučujući dio ili odlučujuća ta ciljna grupa. U Crnoj Gori najčešće imamo situaciju da se na neki način to sve svodi na nešto što liči na polemiku između roditelja i djece u pubertetu. Tako da roditelji nameću određenu tematiku, a djeca koja ne znaju šta bi željela od života u principu odgovaraju igrajući na taj način na drugom terenu, na tuđem terenu. To je jedna velika strateška prednost. Kada možete da nametnete tematiku, to je velika strateška prednost u svakoj komunikacijskoj stvari, a pogotovo u političkim kampanjama.
Dalibor Uljarević dodaje da je uopšte ni iznenadio izborni nastup vladajuće stranke, koja svjesno ne ulazi u teme koje ugrožavaju njenu reputaciju i kredibilitet.
To je jedan neočekivan pristup vladajuće koalicije, s obzirom da bi za nju bilo najpogubnije otvaranje onih problema koje je u značajnoj mjeri sama kreirala i na koje do sada nije iznašla odgovarajuća rješenja. Tako da vraćanje na postreferendumsku retoriku i otvaranje identitetskih pitanja predstavlja savršen zaklon od onoga što je zapravo rasprava o odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A političari u Crnoj Gori od danas će svakodnevno biti na provjeri po jednom novom kriterijumu dosljednosti, konkretnosti i tačnosti datih obećanja. Projektom Istinomjer, Centar za demokratsku tranziciju želi da poveća svijest odgovornosti za izgovorenu riječ, da je personalizuje, a birače da pokuša da izvuče iz apatije. Detalje ima Olivera Nikolić.
Političari i načelno ljudi koji se bave javnim poslom u Crnoj Gori nemaju izgrađen odnos prema javnosti, često govore bez argumenata i daju lako obećanja. Ocjena je urednika danas promovisanog portala istinomjer.me, dugogodišnjeg novinara i predavača Dragoljuba Vukovića, koji takav svoj stav ilustruje anegdotom.
Neću otkriti identitet osobe koja je laka bila na obećanjima, i onda ga pita žena toga gospodina, zašto si obećao to da ćeš mu dati kad znaš da nećeš, neka čovjek ode zadovoljan. Znači, otprilike naši javni poslanici se ponašaju tako da oni koji slušaju odu zadovoljni. A hoće li to biti ispunjeno, kako će se to desiti i tako dalje, to ih u tom trenutku baš ne zanima, pogotovo u vremenima ovih izbornih kampanja.
Cilj Istinomjera je personalizacija odgovornosti, kaže Vuković i dodaje.
Ajde se odgovornost personalizuje. Znači da se odgovornost ne skriva iza političkih partija, iza vlade kao entiteta, nego da svaki ministar odgovara za ono što kaže, obećava, radi i tako dalje. Zato su ovdje stvari personalizovane. Ne govorimo o, naravno kroz programe, govorimo o političkim strankama, o njihovim obećanjima, ali onda pratimo žive ljude, javne djelatnike koji nešto govore, obećavaju, tvrde i tako dalje.
Ovim projektom Centar za demokratsku tranziciju se pridružio mreži sličnih aktivista iz regiona. Posebna dimenzija projekta je rasprostranjena apatija kod građana, odnosno sve izraženija nezainteresovano za društvena dešavanja, kaže izvršni direktor CDTA Dragan Koprivica.
Dobili smo more nekih apatičnih građana kojima uopšte nije važno šta se događa u društvu, nije im važno kako se troše sredstva ove države, nije im važno na koji način država servisira građane i slično. U tom smislu ova naša akcija će edukativno djelovati na građani i pokušat ćemo da probudimo ono što se zove aktivan građanin.
Kampanja za parlamentarne izbore 2012. tek će biti predmet analize, a prethodna iz 2009. pokazala je da su 4 partije sa najviše osvojenih glasova bile toliko uopštene sa ponuđenim programima da nije bilo moguće pratiti njihovu dosljednost u ispunjavanju. Dragan Koprivica.
Generalna ocjena da su programi 4 političke partije koje su osvojile najviše glasova, dakle vladajuća partija, Nova, SNP i Pokret za promjene, generalna ocjena da su imali nekonkretne političke programe, da su u pojedinim slučajima ti programi bili toliko nekonkretni da je nama nije bilo moguće da izmjerimo kako su ispunjeni. Program vladajuće partije je bio toliko nekonkretan da nismo uspjeli da provjerimo, odnosno da ispratimo kako je taj program ispunjen.
Nastupi izjave političara, ministara, javnih funkcionera su pod monitoringom još od 15. jula. Kriterijumi za procjenu su analiza dosljednosti, konkretnosti programa koje nude, te njihova ispunjenost. CDT će filtrirati obećanja data u kampanji za oktobarske parlamentarne izbore, analizirati ih i pratiti i redovno u naredne 4 godine najavljeno je objavištavati javnost o njihovom ispunjavanju. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U nastavku o socijalno-ekonomskim temama, poslovodstvo Željezara Toš Čelik na današnjem sastanku obećalo je predstavnicima sindikata te kompanije da će plate biti uvećane, ali nisu precizirali koliko. To je nakon sastanka izjavio predstavnik sindikata Željko Perović. Perović je precizirao da predsjedniku sindikata Janku Vučiniću poslovodstvo nije dozvolilo da prisustvuje današnjem sastanku i najavio početak pregovora sa poslovodstvom za četvrtak. Slušamo, dakle, predstavnika sindikata Željezara Željka Perovića.
Dobili smo neke informacije, unekoliko čini mi se i povoljne, jer nam je poslodavac sada rekao da će visina zarada biti povećane, pogotovo manje zarade, tako da se na koeficijenti i tako dalje, da će se iznaći neki način i da od četvrtka počinjemo sa pregovorima, gdje će svaki radnik dobiti informaciju šta ga čeka, znači da se prema tome odredi. Nije na baš sjajno, znači nijedna varijanta nije dobra. Danas otići recimo sa 20.000 eura prodati radno mjesto bez penzije i od 7 do 20.000, znači i ostati bez penzije, znači to ipak propast, posle dvije godine čovjek je nigdje. Znači ipak bi mi voljeli da ostanemo ovdje, da nas ostane što više ovu Željezaru, da sačuvamo Željezaru, da Željezara radi i uz pomoć ove firme koja je ipak ima svoj ugled i renome, nadamo se, bez obzira na sve probleme koje smo imali u ovom trenutku, da ćemo se izvući iz postojeće situacije, da ćemo posle godinu dana i popraviti te plate.
Bio je to sindikalac Željezara Toš Čelik Željko Perović, a ministar Vladimir Kavarić je nakon sastanka rekao kako je njegov utisak da je sve što se dešavalo prethodnih sedmica u Željezari bilo stvar loše komunikacije i da u suštini u fabrici nije bilo problema. Kavarić je komentarisao i otkaz koji je nedavno dobio predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić.
Danas je napravljen vrlo praktičan dogovor da menadžment Željezare i radnici u sljedećih nekoliko dana posvete, da kažemo, nalaženju zajedničkog rješenja oko toga šta je budućnost Željezare i budućnost svakog pojedinačnog radnika u Željezari. Na bazi toga će svako od njih moći da donese ličnu odluku po pitanju da li je ostanak u Željezari ili socijalni program. Ono što je najvažno u ovom momentu jeste da će svi radnici biti u punoj informaciji, svi će biti u mogućnosti da dobiju informacije što se tiče perspektive. I ono što je najvažnije, mislim za sve nas i državu i Nikšić i Željezaru, jeste da je ovo način kako se obezbeđuje dugoročna perspektiva Željezare. Danas smo pominjali da pravimo osnove za sljedećih 50 godina.
Da li je bilo riječi o gospodinu Janku Vučiniću kao predsjedniku sindikata? Da li ste razgovarali sa
direktorom? To je tema koja je bila, znači, tema disciplinskog postupka i tema između radnika i menadžmenta.
A kako vi kao predstavnik države, gdje sindikalni lideri završavaju na disciplinskim postupcima komentari?
Moje mišljenje po tom pitanju vrlo precizno, jer iznijeli smo više puta stvari disciplinskog postupka, na neki način to je postupak, da kažemo, procedura suda i to su stvari koje se ne komentarišu za to, jer niko od nas ne zna što se desilo u datom momentu, niko od nas ne zna kako je disciplinsko vijeće koje je formirano u okviru Željezare donijelo odluku i baš zbog tih stvari postoji staro dobro pravilo da se odluke te vrste ne komentarišu, nego se provjeravaju na sljedećim instancama.
Bio je to ministar ekonomije Vladimir Kavarić. Nakon Nikšića idemo u Budvu. Za minimalnu potrošačku korpu u Crnoj Gori je potrebno gotovo dvije prosječne plate. U Budvi, kao najposjećenijem turističkom gradu, cijene su veće u odnosu na ostatak zemlje, a privatne trgovine ih po nepisanom pravilu dodatno uvećavaju uoči sezone. Odlaskom ljeta, međutim, cijene ostaju, pa mještane pitamo kako u tim uslovima ekonomišu njihova domaćinstva.
Uoči sezone svake godine cijene makar za 30% poskupe. Dođe septembar, završi se ljeto, cijene ostanu.
Pa ja mislim da što se tiče lično Budve, cijene su katastrofa i najviše strada lokalno stanovništvo, htjelo je prinuđeno da plati, da živi kao da živi u Njujorku, a ne u Budvi.
Pa vjerovatno se ne vrati, ide novi krug cijena i to nema povratka, nego se uvijek, kako se cijene dižu, ne vraćaju se više na nivou koji su bili.
Naviknu nas pa idemo dalje.
Pa naviknu skuplje gorivo, skuplji prevozi, skuplje sve i onda radna snaga i sve ide to istim tempom.
Koliko je skupo ovdje život?
Skupo je dosta, Boga mi
kada nemaš, kako ti je skupo? Sve ti je skupo kad nemaš.
Skupo kad nemaš kućnice. Ja isto na se ložim, ali sve je skupo.
Ali eto, gurao si. Samo zdravlje.
Kažu da je Budva najskupljiji grad u Crnoj Gori.
Ima svega, ali para.
Pitaju koje je bolje, ovo je Kantarion.
Das ist very good.
Yes.
Noch besser?
Ja.
Was kostet das?
2 €.
2 €.
S obzirom da svake godine uoči sezone nam se povećaju cijene, sve poskupi, a nikad se u septembru te cijene ne vrate na pređašnje stanje. Kako vi ekonomišete u takvim uslovima?
Ne, samo da ti ovo kaže. Jedan je zborio ovako, seljak jedan, vuk koji pojede ovcu nikad je ne vrati.
Kako mi ekonomišemo, eto, koliko imamo, toliko potrošimo i to. U suštini ne trpimo jer mnogo radimo, imamo svoju proizvodnju, ali čudimo se kako narod sa 300-400 euro plata može da opstane na ove cene.
Pa kaže nešto, nas ima puno porodice, jedan sin ne radi.
Pa, nije loš, moga biti i bolje, što se tiče te penzije, nije loša, uklapam se, može se, moglo biti i bolje, ali od leženja nema ništa.
Ja pojma o tome nema.
A, kažu da su Budvani najbogatiji.
Kako ko? Kuće kojima da izdaje, ovi malo bogatiji oni. Evo mi smo Budi od one blizine, pa samo što onako mjesečno prođemo, da nismo gladni.
Montenegro.
Nikola
Schwarzwald.
Bye.
Sa Budvanima i njihovim gostima i o cijenama razgovarala Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta. Sirijska kriza dominira svjetskom političkom scenom, iako neformalno to je uz Iran i glavna tema Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Sa druge strane, na terenu sukobi traju nesmanjenom žestinom. Slušamo Biljanu Jovićević.
U eksploziji bombe, čija je meta bila zgrada Sirijske obavještajne službe u Damasku, ubijeno je prema navodima dopisnika agencije Anadolije iz Sirije više od 10 visokopozicioniranih oficira vojske odane režimu predsjednika Bašara al-Asada. Istovremeno Organizacija za zaštitu prava djece Save the Children dokumentovano objavila izvještaj u kojem se navodi da su djeca u Siriji izložena užasnom nasilju, torturi, zatvaranju i zlostavljanju i zatražili od Ujedinjenih nacija da povećaju prisustvo na terenu da bi se ova drastična kršenja ljudskih i dječjih prava tokom 18 mjeseci sukoba što bolje dokumentovala. Kako se navodi, gotovo svako dijete sa kojim su predstavnici organizacije imali kontakt prisustvovalo u ubistvu nekog od članova porodice. Navedeno je da su naročitom zlostavljanju bile izložena djeca u Deri, koja su hapšena i mučena zbog ispisivanja parola po gradu kojima su podržavali ustanke Arapskog proljeća. Dječak od 15 godina koji je bio uhapšen i mučen u svojoj nekadašnjoj školi imao je po sebi otiske od gašenja cigareta. Drugi je opisao da su ga mučili elektrošokovima, dok je treći tinejdžer naveo da je gledao šestogodišnjaka kako umire nakon što je bio mučen i izgladnjivan. Gledao sam ga kako umire. Tri dana se mučio i onda je jednostavno umro, opisao je 16-godišnji Vail sudbinu ovog šestogodišnjaka, dodajući da je cijelo vrijeme bio prestravljen i da su njegovo tijelo tretirali kao da je riječ o psu. Cat Carter, portparol organizacije Save the Children, navodi da su ovi užasi činjeni konstantno. Sve što sam čula od djece sa kojima sam pričala apsolutno je užasavajuće. Djeca od 10 godina bila su izložena torturi. Čula sam od dječaka, mislim da je imao 8 godina, kako je pomagao u uklanjanju mrtvih tijela iz porušenih kuća sopstvenim rukama, navela je ona i zatražila pojačano prisustvo Ujedinjenih nacija da bi se ovi zločini dokumentovali, time i omogućilo da počinioci budu izvedeni pred lice pravde.
I još jednom najvažniji naslovi. Branko Vujović, Darko Stoković i Veselin Vukotić negirali pred skupštinskim anketnim odborom da je bilo korupcije u privatizaciji Telekoma. Crnogorski Telekom oslobodio čuvanja poslovne tajne bivše direktore Olega Obradovića, Milana Perovića i Miodraga Ivanovića. Vlada Srbije predaje Briselu pismo o zajedničkoj kontroli granica sa Kosovom. Nastavak tenzija oko spornih ostrova u istočnom Kineskom moru. Najmanje 6 poginulih u terorističkim napadima u Iraku. Poštovani slušalci, u toku je posljednja minuta emisije. Bilo je to sve za danas. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.